Sa blagoslovom arhimandrita Benedikta, igumana Svetoarhangelskog manastira na Miholjskoj prevlaci kod Tivta, u velikoj gostoprimnici manastira u nedjelju 2. oktobra održano je povijesno slovo o stradanju srpskog naroda. Monah dr. Pavle Kondić, upravnik arhiva Mitropolije Crnogorsko-Primorske, govorio je o mučeništvu i stradanju za Hrista, koje je sastavni dio istorije srpskog naroda od prvih dana na njegovog susreta sa hrišćanstvom do naših dana. Predstavio je kontinuitet mučeništva i samog manastira Miholjska prevlaka od početka 4. vijeka, vremena blagovjernog cara Konstantina Velikog, kada su u oltar manastira položene mošti ranohrišćanskog mučenika, preko mučeništva prevlačkih monaha polovinom 15. vijeka do mučeničke krvi mitropolita Joanikija Lipovca, koji je iznikao u Stolivu u neposrednoj blizini manastira. Povezao je putanju mučeništva sa razaranjem manastira Miholjska prevlaka i razaranjem Njegoševe kapele 1916. i 1972. i napravio paralelu sa paljenjem Pećke patrijaršije 1981. Naveo je da Sabor naroda Božijeg i procvjetala svetinja prevlačka svjedoče o neuništivosti blagodati Božije koja se 1700. godina izliva na tom svetom mjestu.
Sreće li biti ovdje pod ovim časnim krovom, braće i sestre, čast je naš proto Đorđe, oče Kozma, vratio ovog svetog manastira i ove duhovne zajednice koja se ovdje sabira. Vi se ovdje sigurno manje više znate, tu ste članovi ove duhovne družine koju sabrani sabiraju ovdje prevlački naši mučenici i ne samo mučenici prevlački s polovine 15. veka, nego i svi oni vjekovima sabirani ovdje monasi i Božije duše koje su priticale ka oltaru Božijem, imajući blagoslov Božiji i stovarajući svoje životno breme. U tome, da kažemo, 1700. godina od vremena cara Konstantina Velikog, od ranohrišćanskih naših mučenika, čije su mošti pohranjene u oltar ovoga svetoga manastira, pa do dana današnjeg ide jedan kontinuitet neprekidna reka naroda Božijeg. I mi, ova generacija i ovo koliko nas ima, sad ovdje nekoliko desetina u ovoj sali, mi smo deo toga lanca Božijeg naroda, toga lanca sveštenoslužitelja, monaha, isposnika, podvižnika. I svakako svi znamo to, verujemo, tako i piše u Svetom pismu, da na istini i pravdi Božjoj počiva ovaj svet. Velika je dakle i čast i odgovornost biti pod ovim krovom, a još veća naravno čast i odgovornost i reći neku poučnu reč sa blagoslovom našega oca arhimandrita Benedikta. Danas imamo tu čast i taj blagoslov i tu radost duhovnu da podelimo nekoliko misli iz ove 1700 godina duge do sada istorije duhovne ovoga prostora. Ovaj prostor Jadranskog primorja, obale Bokokotorskog zaliva, jeste deo mediteranskog podneblja, jeste deo jednog geografskog i istorijskog prostora koji u sebi nosi velike naslove. Ja vas neću sada opterećivati time i podsjećati. Ali ono što mene priliči i što me je pripalo da podsjetim, to je da vidimo ova sada generacija, evo vidiš ove mlade kaluđere, i ove mlade ljude, istoričari, nas zrelih godina, poneka seda, brada i kosa, gdje smo mi u tom domostroju spasenja od Hristove krstovaskrsne žrtve prije 2000 godina, pa onda kažemo u kontinuitetu, kad je prvi ovdje postavljen oltar Božji ovoga svetog manastira. Davno je to bilo, kažem, ovi naši knjigoznanci i arheolozi su rekli kad su kopali i istraživali ove oltare, vidite i sami koliko tu ima tih svjedočanstava, da su tu mošti ranohrišćanskog mučenika pohranjene, po čemu svedoče nepobitni istorijski dokazi i svjedočanstva koje su oni tu našli i prepoznali iz vremena cara Konstantina Velikoga. To je početak 4. veka i svi mi znamo tu povezan sada, ne podsjećam ponovo, 313. godine Milanski edikt i njegova odobrenje i, kako bi rekao, odredba da hrišćanstvo bude slobodna vera u tom Rimskom carstvu. Ali ta ranohrišćanska mučenička krv, ona je temelj duhovni i ove naše zajednice koju mi sada ovdje gledamo, i temelj duhovni u ovome duhovnom mostu od Konstantina Velikog pa do naše dana. Mnogo i mnogo je tu bilo zbitija i događaja, i koje znamo i koje ne znamo, i one u kojima imamo nešto svjedočanstava i onih događaja koji su upisani samo u Božjoj knjizi istine i pravde. Ako je mi ljudi ne znamo, mi ne znamo mnogo, ponešto nam je ostalo taj ranohrišćanski period, kako oni to mi naučnici zovu rano srednjovekovni period, istorije ovoga prostora, kada su ovdje bili monasi koji su se držali monaškog pravila svetog Benedikta Nursijskog, a davno je to bilo kada je živio taj svetitelj, po kojemu i naš otac Arhimandrit ima svoje ime, kojemu je on nebeski pokrovitelj, pa od tih monaha benediktinaca tu negdje do polovine 9. veka, ovo je bio cvatući manastir. Iz tog perioda mi nemamo mnogo podataka. Mi o benediktinskom periodu ovoga manastira možemo da znamo samo prateći paralelni život drugih manastira ovdje na istoj ovoj jadranskoj obali, počevši gore od Istre, pa sve to mnogo Brušća Bojane, i napisao jedan čestiti istoričar, nije važno sad da ga spominjemo, Ivan Ostojić, sveštenik jedan, napisao u tri velike knjige istoriju upravo tog monaškog benediktinskog reda i prisustva i njihovih manastira kroz, evo, kažem, 1300 godina boravka i prisustva na ovim prostorima. A onda, posle perioda zapuštanja i razaranja, dolazi period procvata u vreme svetog oca našeg Save. I mi svi to znamo i dičimo se time, evo pogledajte i ovdje u Riznici, i gdje će biti ako ne ovdje u Riznici manastira Mihorska Prevlaka prvo, pa onda u Muzeju Srpske crkve u Beogradu, pa onda gdje god se ima mogućnosti, ona prva knjiga koja nam je sačuvana u ovom najstarijem prepisu ovdje, rađena 1261. godine, zvana Zakon o pravilu svetog oca našeg Save. Mi smo ovdje sada na samome temelju manastira Mihorska Prevlaka, a ta knjiga je pisana, evo, nedaleko odavde, vidi se ovdje, zato je i obnovljen ovaj metoh ovdje gore na Ilovici, tu je pisana u miru Božijem ta knjiga Zakon o pravilu svetog oca našeg Save. Pa onda opet imamo kroz vjekove velike, da kažemo, praznine što se tiče knjiga, što se tiče dokumenata, svjedočanstava života ovoga našeg manastira, ali to ne znači, kažem i ponavljam, da nije upisano u Božiju knjigu istine i pravde. Ako mi to ljudi nešto baš ne znamo precizno, znamo za period razaranja ovoga manastira i znamo da mučeništvo prevlačkih mučenika, čini su mošti ovdje u ovom svetom čivotu u našoj crkvi, da se ono nastavlja na mučeništvo, rekli smo, onoga prvoga, samo Bogu znanog, ranohrišćanskog mučenika, čije su mošti uzidane u prvi oltar, prvobitni oltar ovoga manastira, pa se nastavljaju preko prevlačkih mučenika do, ostao je bez groba i mramora. I nije samo on, nego stotinu sveštenika uz mitropolita Joanikija Lipovca, evo ovdje nedaleko iz Stoliva rodom, ovdje, kažemo, prvog komšije Joanikija Lipovca, mitropolita crnogorsko-primorskog, ubijenog na pravdi Boga 1941. godine, u najgore ratno vrijeme pridržavao stolicu Svetosavske Zetske crnogorsko-primorske mitropolije, bio mitropolit od januara 1941. godine, pa rekao smo do tog mučeničke svoje končine u leto 1945. godine. A onda opet u ovom poratnom periodu nije samo mučeništvo krvi kada se leti glava i kada se proliva krv. Imamo i mučeništvo savesti, braće i sestre, i na taj kontinuitet patnje i ispovedništva, ali i održanja vere krsta od tri prsta idu i one molitve, samo Bogu znani tu, neko ovde od ovih starijih i tako se seća kako su tu dolazile, dok nije obnovljen ovaj manastir početkom 90. godina u vreme metropolita Filohija, o čemu i svedoče ove fotografije, baš mi je milo da su ovde ovako, vidite, taj vizualni kontinuitet obnove crkvenog života na ovim prostorima. Dakle, dolazio je narod ovde i sabirao se i molio Boga. I pre Katarine Velastalinović i u njeno vreme, znači u prvoj polovini 19. veka i u drugoj polovini 19. veka ovde ostalo upamćeni veliki vidovdanski sabori koji su se održavali ovde na ovoj svetinji, ali to je taj narod. Zašto spominjem te samo? Nam je lako da kažemo vidovdanski sabor, pa dođe narod, evo kao što se mi ovde skupili sabor. Ali to je vreme jedne radikalno neprijateljske prema pravoslavlju države, kakva je bila Austro-Ugarska monarhija od 1815. na ovim prostorima, pa sve do kraja Prvog svetskog rata 1918. godine. O tome svedoči razaranje Njegoševe kapele, čije 50 godina upravo danas i obilježavamo na svetu službu koju naš mitropolit sa vladikama služi na crkvi na Prčanju i kroz druge molitvene spomene i naučne radove kojima to obilježavamo, ali su prvo Austrijanci bombardovali, razorili i sneli kosti Njegoševe 12. augusta 1916. godine sa Lovćena, pa onda redom o stradanje koje je bilo i u doku Drugog svetskog rata, kada je opet kapela stradala i kada je razorena prije 50 godina. Dakle, to je jedan kontinuitet stradanja, ali jedan kontinuitet duhovnog prisustva. Ovde govorimo samo o mitropoliji Crnogorsko-Primorsko u ovom trenutku, ali Svetosavska eparhija Crnogorsko-Primorska, ona je deo svete, saborne i apostolske crkve uobličene u Srpskoj pravoslavnoj crkvi, ustanovljenoj ne 1219. godine, to moramo dobro vazda da imamo na umu. 1219. godina isticanja autokefalnosti, to da znamo, braći i sestre, to je zlatni pečat duhovne zrelosti srpskog naroda. Ali ona krenula mnogo ranije, negde ovi naši naučnici računaju početkom i polovinom 6. veka, period hristijanizacije južnih Slovena, pa među njima i nas srpskog naroda. O tome svedoče toliki manastiri i podvižnici koji su bili učenici svetog Ćirila i Metodija, Kliment, Naum, Gorazd, Sava, Angelarije, svedoči sveti Prohor Pčinski i toliko drugih isposnika o duhovnoj uzrastanju i zrelosti. Tu negde računa se 874. godine da je završen period hristijanizacije, pokrštavanja nas, srpskog naroda, u toj zajednici Slovena i južnih Slovena na Balkanskom poluostrvu i, kažem, od kraja 9. veka blagodatnom misijom Ćirila i Metodije njihovih učenika do Svetoga Save, period sazrevanja, i onda dolazi ta crkvena samostalnost koja svedoči da smo mi zreli i da evo 8 vjekova već nosimo na svojim plećima crkveni život u srpskom narodu. Ali taj srpski narod i njegov crkveni život sazdan je iz mnogo stradanja. I nisam slučajno ovo slovo počeo sa krvoprolićem, sa stradanjem, sa ispovedništvom za vjeru, jer ovo što će nama naš mladi, evo pogledajte ga, doktor Nemanja Dević, da kaže, nešto će nam reći iz savremenog perioda stradanja srpskog naroda i krvoprolića u tom apokaliptičnom periodu Drugog svetskog rata. Mene je pripalo, dakle, da u ovom stavim njegovo slovo koje će sad izgovoriti u ovaj širi kontekst našeg duhovnog prisustva na ovim prostorima, a sada samo da predstavim ovako činjenično našeg mladog istoričara koji je rođen 1989. godine u Smederskoj Palanci. Mi se smijemo i spravo smo se nasmijali za ovaj moj lapsus, zato što svi jako dobro ovdje kao hrišćani znamo da to mi ljudi zbrajamo godine. Pa bilo 1898. ili 1989. ali za Boga nema vremena. I zato mi čitamo svaki dan u psalmima, pa pogotovo u Božjoj kući, gdje se čita psaltir neprekidno i celovito. Gospode, u tvojim očima je 1000 godina kao jedan tren, jedan tren kao 1000 godina, i zato idemo dalje. Znači, rođen u Smederskoj Palanci, završio tamo osnovnu srednju školu i studije istorije na Filozofskom fakultetu u Beogradu, gdje je završio i master i doktorske studije, i do sada je objavio veći broj naučnih radova, među kojima se izdvajaju monografije Istina pod ključem, pa onda Donja Jasenica u Drugom svjetskom ratu, Žrtve u Zaječarskom okrugu posle 12. septembra 1944. godine, dakle sa dolaskom Crvene armije i komunista na vlast na tim prostorima, i još mnogo drugih radova. Dakle, priredio izložbe i zbornike dokumenata, i poznat je po tome što je, ovako kako ga i vidite, blagoobrazan, mlad čovjek, pun energije. On ima volje i ima snage, evo vidite, da sedne u kola i kako da se snađe, već da potegne iz Beograda, da dođe na, i na ove naše prostore, i uzduži popreko srpskih zemalja, i u Crnoj Gori, u Srbiji, i u Bosni, Hercegovini, i u staroj južnoj Srbiji, na Kosovo i Metohiji, gotovo da nema prostora gde do sada nije stigao sa svojom ljubavlju i sa svojom revnošću da podsjeti na teške ratne i poratne rane koje je iznao u Drugom svjetskom ratu naš narod. Zašto? Zato što on, tako kao školovan istoričar, do dna bića je upio i ove najnovije rane koje naš narod srpski podnosi. I od 1981. godine sa paljenjem Pećke patrijaršije, pa redom, ovo što, čemu smo i mi sada svedoci koji smo zreli i stariji, neću da upiram baš prstom na našeg proto i njegovu belu bradu, sve znaš kako je bilo 90. godina i šta i ovaj naš starčak, pa i ovo naš, kako smo podneli ratna, bijele, da, zato kažem, kako smo podneli ratne rane najnovije 90. godina, i da nam se to ne bi ponovilo i na Kosovu i Metohiji i širom zemalja kuda živi srpski narod, Dalmatinska krajina i Slavonska krajina i Hrvatska i Bosna i Hercegovina, kažem, i Kosovo i Metohije, e zato nas podsjeća na ove ratne rane naš Nemanja Dević, kojega molim onda da nam kaže neku reč i o ovoj svom zborniku dokumenata, OZNA, represija komunističkog režima u Srbiji 1944-46. dokumenti. To je vrednost ove knjige koje će on nama sada govoriti, jeste što su ovo nešto, nije to celovito sve naravno, niti su oni pisali, ali jeste nešto od nepobitnih, neoborivih dokumenata koje su sami krvnici i ubice i zločinci oznaši, udvaši, udarna pesnica tog novog bogoboračkog komunističkog režima, izvršili zločine ubistva nad našim narodom u Srbiji 1944-46. godine. Šizofrenija mentalna, duhovna, socijalna, koju mi gledamo u naše vrijeme, ona ima svoje korene u ovome stradanju, jer su nam tada komunisti kroz tu svoju instituciju zvanu Odeljenje za zaštitu naroda, to znači ovo OZNA, oni su nam pobili cvet srpskog domaćinstva, domaćine, ljude koji su izneli na svojim plećima i oslobođenje i ujedinjenje srpskog naroda 912. i onih 1.350.000 srpskih glava koje su pale 914. 18. pa su onda izneli i ovaj ratni period 41. 4. i ti oslobodioci koji su tobož doneli mir i slobodu od njemačkih nacista, oni su nam pobili više glava, to treba da znate, o tome svedoči ova knjiga. poimence. Više glava su pobili komunisti u Srbiji, govorimo samo za taj prostor, nego posle rata u ovom periodu 44. 46. nego što je stradalo u periodu od 6. aprila 41. do 8. maja 45. godine. To su te žive rane, a crkva, pored svih ostalih zapovesti koje pišu u Svetom Evanđelju, u Novom Zavetu, jeste čuvar pamćenja. I kako se sećamo onog, samo Bogu znanog, kojeg sam već par puta spomenuo, mučenika ranohrišćanskog, čije su mošte u ovome oltaru, kako Bog samo zna imena ovih naših prevlačkih mučenika, 73, 4, koliko ih je bilo, mi ne znamo baš svako ime, ni tih kaluđera, ni onih posle njih koji su bili ovde čuvari ove svetinje, ne govorimo samo o mantiji, govorimo i o narodu Božijem, jer ne može ni sveštenik bez naroda, ni narod bez duhovnog oca sveštenika, naravno. E tako u tom kontinuitetu i ove naše mučenike spominjemo, podsjećajući se na ta naša stradanja, dakle, neprekidna, da nam se ne bi ponovila.
Mladi, ali veoma vrijedni istoričar dr. Nemanja Dević, naučni savjetnik u Institutu za savremenu istoriju u Beogradu, nadovezao se izlaganjem o stradanju našeg naroda tokom Drugog svjetskog rata i prvih poratnih godina, koje je bilo posljedica ideoloških podjela i isključivosti koje je donijela bogoboračka komunistička vlast utemeljena na lenjinističko-staljinističkom modelu koji je i u samom ruskom narodu požnjeo desetine miliona žrtava i prije i poslije Drugog svjetskog rata. Naveo je dva veoma potresna primjera iz ratne i poratne istorije srpskog naroda koji pokazuju da je mučeništvo i stradanje za krsta od tri prsta blagodat i pouka za sve potonje generacije našeg naroda jer su utemeljeni na istini i pravdi Božjoj.
Braći i sestri, časni oci, monahinje, pripala mi je čast, evo da sedim za stolom, prvo kom piše samo za sveštenstvo i monaštvo. S druge strane, da me otac Pavle proglasi za 100 godina starijeg i mudrije, što reče otac Zorče. Dakle, na meni je teško breme da probam da u nekih 15 minuta, ne oduzimajući vaše posvećeno vreme, kažem nešto o 45. godini kojom se profesionalno bavim. Dakle, u najkraćem to je bio period Drugog svjetskog rata, ali 45. godine u istoriji srpskog naroda. Zašto je to bogodobrenica za nas? Probat ću jednim kratkim primjerom i jednom kratkom pričom koja će vam možda najbolje ilustrovati ovo čemu je otac Pavle govorio. Čuli ste za Karađorđevu zvezdu. Karađorđeva zvezda sa mačevima bio je najviši orden srpske vojske ustanovljen još pre Prvog svjetskog rata, ali u periodu ratova za oslobođenje i ujedinjenje od 1912. do 1918. Karađorđeva zvezda sa mačima je najviši orden. Taj orden dobilo je 800 srpskih vojnika za ceo period od 1912. do 1918. Retki su bili ti koji su bili dvostruki nosioci ordena Karađorđeva zvezda sa mačima. Njih je bilo negde oko 40. Dakle, od vojske koja imala 400.000 ljudi, na početku rata 800 je dobilo jednom taj orden, oko 40 ih je dobilo dva puta taj orden, a samo jedan jedini Srbin dobio je tri puta orden Karađorđeve zvezde sa mačima. I ime mu je bilo Božidar Nektarijević. Bio je major vojske kraljevine Kraljevine Jugoslavije, pre toga oficir vojske kraljevine Srbije, rođen u Divostinu u Šumadiji, gde je danas jedan divan manastir u Šumadijskoj eparhiji, nedaleko od Kragujevca. I Božidar Đe Nektarijević, major, preživeo je i 1912. i 1913. i Mačko kamen i Cer i Kolubar u 14. i povlačenje preko Albanije 1915. i sve one muke sa probojem Solunskog fronta okončane 1918. godine. Preživao je i starost, doživao starost, dočekao drugi svjetski rat, nije postradao od Nemaca 1941. godine u Šumaricama, gde su bila masovna streljenja, koja su nam poznata, ona 100 za jednoga, već je Božidar Nektarijević jedini trostruki nosilac Karađorđeve zvezde među Srbima, postradao od komunista u jesen 1944. godine. Od osme. I taj jedan primjer možda nam najbolje svedoči o tome kako je jedan narod doživljavao veliki skok početkom 20. veka i kako su nosioci tog velikog juriša i tog velikog skoka, kakva je njihova sudbina bila. kako su oni postradali. Dakle, ime Božidara Nektarijevića je simbolično ime i simbol stradanja srpskog naroda i srpske elite 1945. Zato se bavimo, nekolicina kolega i ja, ovim periodom. Mnoge druge teme su za istoričare isplativije, atraktivnije. Kroz njih je moguće bolje napredovati u struci, sticati stipendije, učestvovati na međunarodnim skupovima. Ali prosto to ne govori, po mom mišljenju, o etosu i o duši našeg naroda, njegovoj sudbini. O tome što mu je neophodno da sazna i prođe ponovo kroz jedan hod, kroz novo iščitavanje svoje istorije, upoznavanje svoje istorije, da bi se podigao, da bi dostigao katarziju, da bi se vratio na taj ćorsokak iz 1918. a pogotovo iz 1945. gde je načinio pogrešno skretanje, konačno se vratio i izabrao svoj srpski put. Dakle, zato pišemo o 1945. godini. Ne zbog nekih ličnih ubeđenja, zbog lične ostrašćenosti itd., nego zbog toga što je to vododelnica srpske istorije. Zbog svega toga doneli smo nekoliko knjiga koje sam pisao, jedna od njoj je vezana za bosansku Golgotu, odnosno za odstupnicu koja je vama ovde dobro poznata, i za stradanje najboljih sinova i kćeri ovog kraja, ovih ljudi, ovog prostora, tokom povlačenja kroz Bosnu 45. Druga je ova knjiga koju je otac Pavle pokazao o Osni, to je zbirka dokumenata, gde smo kolega Srđan Cvetković i ja probali da saberemo dokumente, dakle damo uvodnu studiju, a onda izvorno dokumente o tome šta se dešavalo 44. 46. sa našim narodom. Između ostalog u ovoj knjizi piše sledeće. Radi se o izveštajima sa lica mesta, sa terena koji su sačuvani. Podsećam, to su ostaci ostataka sačuvani građe. Ali u nekim od njih piše ovako. Ko ne može da ubije neprijatelja, taj teško i skoro nikako ne može biti dobar komunist. Dakle, ako niste spremni da pucate na bližnje koji je proglašen za neprijatelja, ne možete da budete dobar komunist. U njoj piše, između ostalog, takođe u dokumentima, smatramo da će nam oni čije smo roditelje likvidirali zauvek biti neprijatelji. I tu počinju da se prave dosijeji koji će praviti generacije potom. U ovim dokumentima piše takođe da je samo ekonomski bedan reakcionar i propao reakcionar konačno poražen reakcionar. I kad smo takve dokumente kolega Cvetković i ja našli, bili smo mišljenja da kad objavimo takvu knjigu niko nam neće verovati. Prosto reći, to su neki revizionisti, neki istoričari koji izmišljaju nešto i onda smo rešili da te dokumente objavimo izvorno. Upravo zbog objavljivanja te knjige, zbog objavljivanja tih dokumenata, vadeći se na neke formalne razloge, nama je danas zabranjen ulaz u Državni arhiv Srbije i mi smo se na neki način našli da ovu knjigu koja ne sadrži ništa epohalno, ali da je predstavljamo kao knjigu koja ima zabranu i koje kažu privremeno zabranjeno. Vidjet ćemo kako će sudbina biti. Politika OZNA i Komunističke partije Jugoslavije može da se svede na nekoliko tačaka. One su u 45. sa svojim posledicama po srpski narod bile sledeće. Uništena je srpska elita koja je pravila ono što nam danas nedostaje, a to je strategija srpskog naroda. Dakle, ona je kreirala strategiju kojom se naš narod kreće, bez obzira koja da je partija na vlasti. Pripadnici te elite, nekada sukobljeni sa državom, u vreme kraljevine, nekada njen integralni deo, žestoko su postradili 45. Pogledajte te ljude koji su recimo bili sukobljeni sa vlastima kraljevine i Srpskog kulturnog kluba. Kako je završio Slobodan Jovanović, proteran iz zemlje? Kako je završio Dragiša Vasić, ubijen 45. Kako je završio Sima Pandurović? Kako je završio Veselin Čajkanović? Po robijašnicama i sa time što su im komunisti oduzeli srpsku nacionalnu čast. I ne samo da su bili ubijeni, proterani i utamničeni oni, nego je bilo utamničeno i proterano i ubijeno njihovo delo. Pa je trebalo da prođe po 40 godina da se u korpus naše literature vrati proza koju je pisao Dragiša Vasić ili istorija koju je pisao Slobodan Jovanović. I generacije su stasavale sa novim stilom, sa novim knjigama, sa novim vrednostima, ne znajući ko su bili najveći velikani tog vremena, jer su najveći velikani bili proglašeni ne za neprijatelje partije, nego za narodne neprijatelje, za neprijatelje naroda. Dakle, izgubili smo elitu. Do dana današnjeg nemamo srpsku elitu koja se vratila, koja ima svoj integritet, uticaj i ugled, da bi ponovo mogla budućnost i srpske brod da usmeri u nekom za nas valjanom pravcu. Izgubili smo otadžbinu, dobili smo republiku. Gubljenjem otadžbine izgubili smo hijerarhiju vrednosti koja je vekovima karakterisala srpski narod. Vi znate ko su bili najugledniji ljudi i u Bosni, i u Hercegovini, u Crnoj Gori i u Srbiji. Učitelji i sveštenik. Kod tih ljudi se išlo po savete. Stari, mudri ljudi, solunci, koji su svoj kapital satkali od svog duhovnog znanja, bili su proterani iz javne sfere odlučivanja. Na njihovo mesto došli su 44. 5. Skojevci, momci od 20. i 25. godina na vlast. I time se izgubila čitava hijerarhija naših vrednosti i integritet naših institucija. Sve što smo sa mukom stvarali, našu narodnu monarhiju, našu narodnu dinastiju, naše institucije, narodnu skupštinu, koju stvaraju ustanički prvaci, sve smo izgubili i zamenili autoritarnim vođom, jednoumljem, i do dana današnjeg od tog predsednika, maršala, a maršal nije srpsko zvanje, srpske vojske, koji nam je po svemu bio stran i koji je još 70. godina, kad su ga najviše voljeli, više ličio na egipatskog faraona nego na srpskog vladara, sa njim smo dobili tu naviku da i dalje tražimo vođu, da nam i dalje treba jedan čovek koji sve odlučuje, a ne institucije koje smo sa mukom gradili jedan i pol. Izgubili smo sposobnost odlučivanja, ravnopravnog odlučivanja u vođenju sopstvene zemlje, sa federalizacijom Jugoslavije, sa autonomnim pokrajinama koje su maltene postale države u državi na teritoriji Srbije. Dakle, srpski narod je izgubio mogućnost ravnopravnog učešća u vođenju politike te državne zajednice. I konačno, građanski rat koji je trebalo da bude završen 45. godine sa završetkom okupacije, produžen je u miru. Najbolji ljudi onog vremena, kako otac reče, cvet ondašnje građanstva, seljaštva, najbolji seoski domaćini, profesori, inženjeri, sveštenici. Znate ko su bili duhovni sinovi vladike Nikolaja, koji je planirao da ostavi za svoje naslednike 45. urednici misionara? Otac Jakov Arsović, doktor prava sa Sorbone. Sad ga slavimo kao svetog Jakova Tumanskog. Otac Jovan Rapajić, kažu Zlatousti onog vremena, besednika. Oni nisu takođe postradali od Nemaca, nisu umrli prirodnom smrću, nego su 45. i 46. godine ubijeni od komunističkih saveza. Dakle, od toga se takođe nismo oporavili. I konačno, pored tog građanskog rata koji je zamrzavan pa odmrzavan, vi najbolje u Crnoj Gori znate šta znači kad se taj građanski rat po potrebi odmrzava i kad je uvek kao da je blizu, da je ta tragedija bratubila što ponovo blizu, jer ga ti novi vlastodavci, zapravo nastavljači dela ovih njihovih prethodnika podržavaju, znate kakva je to tragedija i opasnost. Na kraju krajeva stvorene su nove nacije. Samo na srpskom državnom tkivu. U Sloveniji i u Hrvatskoj nisu od Dalmatinaca koji su imali sve preduslove da dobiju makar autonomiju ili da se razviju kao nova nacija. To se nije desilo. Nove nacije nastale su na srpskom narodnom tkivu. Stvarane su Makedonci, Crnogorci, muslimani i otkidani na taj način i suprotstavljani sa svojom maticom. Vi to ovde takođe najbolje znate. Od prethodnih 5 dana, 4 dana sam proveo govoreći na raznim tribinama. I preksinoć u Kolarčevoj narodnoj zadužbini, odnosno u sredu, četvrtak večer, kad je već to bilo, bilo je predstavljanje knjige Milutina Mičevića, Luče u tami Crne Gore, radi se o jednom filozofu, esejisti, bratu našeg mitropolita Joanikija. I tu sam istakao jednu činjenicu, da ta promjena u pokušaj stvaranja promjene zapravo u genetskom kodu Crne Gore nastaje 45. godine, ona je tu posebno prelomna. Kada? Kada komunisti streljaju 70 sveštenika, veroučitelja, duhovnika, monaha, zajedno sa njihovim mitropolitom Joanikijem Lipovcem, kog je otac Pavle pomenuo. I ironije li istorije, 12. maja 1945. godine komunisti hapse mitropolita Joanikija Lipovca. Tačno 75 godina kasnije, 12. maja 2020. godine, na Svetog Vasilija, nove komunističke vlasti u Crnoj Gori hapse tada vladiku, sada mitropolita Joanikija Mičevića. Dakle, mitropolit Joanikije je uhapšen od tih istih ljudi na Svetog Vasilija i 45. i 2020. godine. E, zbog toga mislim da je važno da govorimo o ovim stvarima. Jer se mi suprotstavljamo, kako je mitropolit govorio, jednom zlu koje se dugo bilo pripremalo, ali smo se i mi pripremali utemeljeni u svojoj svetosavskoj crkvi. Nije slučajno da ovde u Tivtu, u opštini Tibatskoj, govorimo ipak i dalje pod svodovima hrama, odnosno njegovog doma i trpeze. Šta nam je činiti? Pre svega da ne zaboravljamo. Mislim da je to izuzetno važno. I da probamo da se vratimo našoj temeljnoj literaturi. Moramo ponovo, budući da su generacije bile, decenijama ladane, da čitamo kao bukvare i kao lektiru nove knjige o istoriji srpskog naroda i da ih spoznajemo. Tu je otac Pavle jedan od važnih pisaca naše crkvene istorije, koja nam je bila malte ne nepoznata, draga braći i sestre, do pre tri decenije. Znate kako je pokojni blaženopočivši mitropolit Amfilohije govorio mi o tome, kad se 1991. godine pojavio ovde kao vladika, da je zatekao svega 20 sveštenika i monaha u čitavoj Crnoj Gori. Dakle, moramo iznova, moramo da stvaramo jedan zdrav temelj. Kao nova generacija istoričara trudimo se da damo doprinos tome. Prisustujući ovde i predstavljajući knjige ne samo na naučnim skupovima, nego na ovakvim skupovima, koji su posebna verifikacija našeg dela, dakle, ne samo naučni skupovi, mi prevazilazimo te podele koje su nam bile nametnute, pre svega bratubilačke, pre svega prezira prema svojoj eliti, prema svojoj crkvi. Ne zaboravite da je pre svega tri decenije, što je za istoriju ništavan period, za naš život je veliki, za istoriju ništavan, da se naši ljudi hvatali za dugme kad vide sveštenika. Prelazili ulicu, nazivali ga pogrdno pope. Znate ostalo kako su se nepočinstva ovde, upravo u vašem neposrednom okruženju, dešavalo. To se promenilo. Mi se danas okupljamo u crkvenim portama, predstavljamo ovakve knjige ovde, na pravi malim narodnim saborima. Mene je vaša liturgija, danas ovde, sveta liturgija, podsjetila na pravi mali narodni sabor ovde na Miholjskoj Prevlaci. Pa se ovde, tokom leta, tokom jula, održi sabor srpske omladine, pa pevamo naše svetosavske bogomoljačke pesme, pa se uhvatimo u kolo, pevamo o Kosovu i Metohiji, neki od nas se venčavaju u Prizrenu, krštavaju decu u Dečanima, iako nisu rođeni u Prizrenu u Dečanima, dakle, stvar se konačno menja. Baviti se ovim temama nije lako. Bucarati ovolike knjige, moram da upotrebim taj kolokvijalan izraz, od Beograda do ovde, pa od mesta do mesta, takođe nije lako. Pogađati se ponekad oko njih, jer tako trgovina sa njima deluje, takođe nije lako i nije ni dostojanstveno. Ali mislim da je važno da mi razgovaramo na ovakvim danima, bez obzira da li knjige ulazile ili ne ulazile u narod. Ja mislim da je značajno da knjige ulaze u narod i da se šire te nove knjige, novi naslovi, nove teme, a zapravo naše ključne identitetske teme. Ali to nam nije prvorazredno pitanje. Glavno je da se okupimo, da shvatimo da se nešto promenilo i da je naš narod duboko učvršćen, utemeljen u svojim zavetima i da ga to, kao što nijedna okupacija nije učinila, da to nije promenila ni komunistička okupacija od 1945. godine, koja je ovde trajala sve do litija 2020. godine. I ova sloboda koja je došla možda ne peva kao što su služni pevali o njoj, ali se ipak nešto desilo. Ipak nije isto kao što je bilo pre 2020. Završio bih, onako kako često završavam svoje izlaganje, navodeći još jedan od primera iz srpske zavetne istorije, koja nije upisana između stranica ovih mojih knjiga, ali je bezbroj sličnih primjera, a volim da ga istaknem i svuda širim istinu o tom čoveku, jer mislim da on govori o sudbini srpskog naroda koji se nije pobio i koji nije salomio svoju kičmu ni u najtežim danima. Ime je verovatno za većinu vas anonimno, nepoznato, i ja ga ističem i ovde, isticao sam ga u Nikšiću, isticao sam ga nedavno u Banji Vrujici, tu ime Marka Boškovića, Markice Boškovića, i ponavljam ga namerno, mislim da svi treba da znamo za tog Srbina, jer u toj sudbini leži ključ sudbine svih nas. Marko Bošković je rođen 1885. godine u selu Donji Rujani, u Limanskom polju, u zapadnoj Hercegovini, bio je solunski dobrovoljac, imao je osmoro dece pre 1941. godine i bio je jedan od ljudi, institucija, ljudi bregova tog vremena. Na izgled običan čovek, ali opet tako neobičan. I opet za nas danas, koji smo opterećeni svojim stresovima, mukama, problemima, posebno neobičan i neuhvatljiv sa svojim podvigom. Dočekao je sa osmoro dece proglašenje nezavisne države Hrvatske i u nekoliko dana sve to što je sticala njegova porodica vekovima, a i on decenijama pre toga, nestalo je. Pretvorilo se u prah i pepeo. Jer u tom kraju nezavisna država Hrvatska odlučila se na totalni genocid, na uništenje svakog živog stvora koji je imao srpski prefiks u tom kraju. Marko Bošković se sa delom muškaraca povukao u šumu, uz beg, i kad je došao u svoju praznu kuću, u njoj više nije bilo ni njegove žene, ni bilo koga od osmora dece. Svi su bili bačeni u jame ili pomrli uz bebe. Kuća mu je popljačkana i ostavljene su mu samo gusle na zidu. I to nije slučajno. Time su hteli da mu se narugaju. A onda je Marko Bošković skinuo gusle sa svog zida i počeo da gusla. I u tome se u suštini uvek projavljuje mistična, epska, srpska vertikala kao i vekovima ranije. Taj čovek koji je tada imao 56 godina, koji je ostao sam na svetu, ali je ostao sa Bogom i ostao u toj srpskoj epskoj vertikali, počeo je da gusla, u tome našao snagu za novo privrnuće. Prigrlio je jednu udovicu, nešto mlađu od sebe, koji su takođe ubili muža i troje dece. I posle svih tih trauma i stradanja, sa njom izrodio prvo dete, drugo dete, treće, četvrto, peto i šesto. I dao im imena svojih ranije ubijenih čeda. Zbog toga je to bila najstrašnija osveta Marka Boškovića, jer se osvetio životom, vaskrsenjem, ljubavlju i snagom, ne čineći nikome zlo. Verovali ili ne, taj čovjek je počeo novi život u 56. godini svog života, kad mu je sve pre toga bilo uništeno. Kad je dobio decu i kad su mu unučad sada rođena 80. i 90. godina ovog veka. I hvala Bogu, sad imamo oca Nemanju Boškovića, sveštenika Sremske eparhije Srpske pravoslavne crkve, koji je rođen 1991. Zamislite, deda rođen 1885. a unuk 1991. Tu negde prođu po 4-5 kolena, ovde su svega 3. Prođe više kolena, jel? E šta nam to pokazuje? I zašto se i sokolimo međusobno ovdje? Pokazuje nam da u svetom pričešću, u ispovesti, u liturgiji i svim što sa tim ide, i konačno u odabiru da se pripada toj srpskoj epskoj vertikali, leži nesaglediva snaga srpskog naroda, koji se tada pokazuje kao nesalomiv. Ovo trenutka kad on otpadne od svojih uporišta, od svojih zaveta, od svog pisma, od svog jezika, od svoje istorije, od svoje epske vertikale, od svoje majke crkve, on kao onaj listić u jesen treperi i samo ga prvi vetar oduva i on padne i nestaje trulim. Ali ukoliko se drži toga što dolazi sa guslama, te pesme prkosa, inata, opstanka, onome što nam govore uvek naši stari, da su manastiri krivo gudalo ono što je srpsko ime sačuvalo, on postaje nepobediv. U ovoj sudbini Marka Boškovića vi zaista vidite da je čovek u 6. deceniji života stvorio novi život. I stvorio novu kuću, novi dom, novu porodicu. I to prkosi svim prirodnim zakonima u koje mi verujemo. Ali ukoliko se držimo naše istorije, naših knjiga svetih, ostalih nam od otaca, naše vere, naše liturgije, naših zaveta, onoga što je večno i neprolazno, sloboda, pravda, istina, ljubav, to isto znači, kao i one zapovesti koje su nam večne, večito ostavljene, dakle to ne menja značenje ni u jednoj istorijskoj epohi. Isto je i 20. i 2020. I pokazuje nam da na taj način naš narod ima vitalnost i jedino tako ima budućnost.
Eto, braće i sestre, naša i časni oci, dohvatili smo se mnogo velikih i teških tema. Ja sam gledao ovde, dok je naš Nemanja govorio, pogotovo završno njegovo slovo o Marku Boškoviću, da je i suza potekla sa vaših čestitih i osetljivih lica i iz duše. Pa da neko da ostavimo sada svoje misli ovde, da ne otvaramo neke sada priče i pitanja, sve će to, plaše se, razvodniti ovaj snažni utisak koji nam je svojim rečju i svojim prisustvom i svojim iskrenim bratskim glasom donio naš mladi istoričar Nemanja Dević, nego da mu poželimo, ako smem da kažem, u ime svih vas ovdje koji ste, pa i onih koji će ovo gledati i slušati ove reči poučne preko medija. Dakle, Nemanja, da ne posustaneš ni duhom, ni snagom i da ti se pero ne osuši u ruci, nego do izdihanija Piši i radi i prosvetljuj srpski narod sa anđelima.
Čuli smo, poštovani slušaoci, povijesno slovo o stradanju srpskog naroda koje su sa blagoslovom arhimandrita Benedikta igumana manastira Miholjska Prevlaka u nedjelju 2. oktobra u ovoj svetinji održali monah dr. Pavle Kondić, upravnik arhiva Mitropolije Crnogorsko-Primorske, i mladi istoričar dr. Nemanja Dević, naučni savjetnik u Institutu za savremenu istoriju u Beogradu.